Většina odborníků souhlasí s verzí, že šlo o výbuch uvnitř strojovny. Krajně nepřehledná zůstává situace v ruské Bělgorodské oblasti. Čelí ostřelování ze strany Ukrajiny, ale mohou tam působit i ruští partizáni. Český prezident Pavel přijel na vojenskou základnu v Lešti na středním Slovensku. Setkal se s vojáky, kteří se po půlroční misi vracejí domů. U pražského obvodního soudu se řeší případ Patrika Tušla, obžalovaného z nebezpečného pronásledování šéfa České lékařské komory. A do metropole už přijeli rozjásaní fanoušci klubů z Fiorentiny a Londýna. Je dnešní fotbalová slavnost pro Prahu a pro české firmy významným přínosem? I o tom budeme mluvit teď v úvodu. Přeji vám příjemný poslech.
Odpolední plus.
Plánovaný výbuch anebo neschopnost zvládnout příliv vody. To jsou hlavní verze toho, co se stalo v úterý nad ránem na Kachovské přehradě. Zdroje listu New York Times ve zpravodajské komunitě podporují spíše první verzi, tedy onen plánovaný výbuch. Někteří nezávislí investigativci, například ze skupiny Bellingcat, upozorňují na snímky, ze kterých vyplývá, že voda poškodila hráz už den předtím, než definitivně tato hráz skolabovala. Situaci teď probereme s kolegou ze zahraniční redakce, analytikem Ondřejem Soukupem. Ondro, vítej ve studiu.
Dobrý den.
Tak jaké jsou argumenty pro a proti těmto hlavním dvěma verzím?
Tak, protože když začneme tedy s tou verzí o výbuchu uvnitř té hráze, tak ona je vlastně jako nejpravděpodobnější v tom smysle, že je jako technicky vlastně jednoduchá. Ty hráze budované v Sovětském svazu vlastně byly velmi pevné, byly projektovány tak, aby vydržely pát letadla a já nevím co vše, takže verze, že by prostě šlo nějak zvenčí nějakou raketou, ale i vlastně nějakou třeba výbušninou, pokud bychom se teda nabavili o nějakém jako o tunách, tak asi není tak jednoduché.
A také ta první svědectví, jak o tom mluvil v našem vysílání Martin Dorazin, byla v tom smyslu, že tam žádné rakety nepřilétaly.
Že tam vlastně nic takového nebylo. Na druhou stranu také vlastně nemáme moc svědectví o tom, že by někdo slyšel ten výbuch v noci. Což by asi v okamžiku, kdyby to byl skutečně takhle silný, tak by to nejspíše slyšet být mělo. Takže zase naopak zastánci té druhé verze říkají, oni se hlavně odvolávají na jeden satelitní snímek, který byl pořízen vlastně nějakých 20 hodin předtím, než ta hra skolabovala, a tam je vidět, že voda vlastně už proudí horem a poškozuje tu hráz, takže oni říkají, no...
Ona byla přeplněná.
Protože byla přeplněná, protože byly dlouhé deště a tudíž vlastně mohlo dojít teda k nezaviněnému v úvozovkách zhroucení celé té hráze.
Čili, že by jaksi nikdo za to nebyl zodpovědný?
No ne, tak zodpovědný za to samozřejmě je, tak či onak je ruská strana, protože ona... její jednotky kontrolovaly tu přehradní hráz, hlavně tu strojovnu a tak dále. Takže i kdybychom připustili, že prostě hold akorát si nevšimli, že té vody je tam příliš a třeba neuměli nebo nechtěli spouštět tu vodu na to, aby to bylo bezpečné, tak stejně je to jejich jako odpovědnost.
Je tato verze z tvého pohledu pravděpodobná, když ty důsledky hrají proti ukrajinské straně z větší části?
Mně to přijde takové jako zvláštní, protože že by jako k kolapsu té hráze došlo zrovna v okamžiku, kdy začíná ukrajinská protiofenziva. A my víme, že prostě i na tom dolním proudu Dněpru se už jako další dobu bojovalo, tak no, řekněme, že by to byla opravdu velká náhoda.
Jak se bude podle tebe situace vyvíjet dál v budoucích hodinách a dnech?
Tak zatím ještě stále ta voda odtéká a bude to trvat ještě při nejmenším 1-2 dny a pak teprve budeme schopni asi více zhodnotit, co se všechno stalo, co se bude muset opravovat, protože je jasné, že bude jako zejména na tom dolním toku u Chersonu, tak tam prostě došlo k obrovským škodám na infrastruktuře. Voda smila minová pole, které teďka prostě můžou být absolutně kdekoliv ty miny.
Plovoucí minová pole, ano.
A v okamžiku, kdy teprve odteče ta voda z té přehrady, tak se ukáže, co vlastně jako všechno je na tom dně, protože ta jako přehrada je stará 70 let, takže už se tam samozřejmě odložily jako na tom dně různé věci, které můžou být i třeba jedovaté, mohou prostě potom vysychat a tak dále. Takže tohle to všechno nás čeká.
Uzavírá pro tuto chvíli Ondřej Soukup, kolega ze zahraniční redakce a náš komentátor. Naslyšenou, děkujeme.
Naslyšenou.
Posloucháte Středeční odpolední plus 14 hodin 14 minut. Na ruskou Bělgorodskou oblast dopadají denně desítky raket, dělostřeleckých granátů, minometných střel nebo dronů. Tvrdí to místní úřady, které už evakuovaly z blízkosti hranic několik tisíc lidí. Moskva se k událostem v Bělgorodu příliš nevyjadřuje. A podrobnosti si teď povíme s Tomášem Havlínem ze zahraniční redakce. Vítej, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak kdybys to měl shrnout, jaká je ta situace v Bělgorodské oblasti?
Já bych řekl, že krajně nepřehledná a nemáme vlastně z ní žádné důvěryhodné nebo ověřitelné zprávy. Místní úřady přiznávají potíže, ale zároveň šíří atmosféru ve smyslu, že všechno se daří zvládat.
Dnes protivníka na teritorii Bělgorodské oblasti není.
Gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov včera řekl, že bojovníci toho ruského dobrovolnického sboru a taky Legie Svoboda Ruska, což jsou tedy jednotky tvořené Rusy, kteří zároveň bojují na straně Ukrajiny a naposledy měli proniknout na ruské území před 4 dny, takže už v Bělgorodské oblasti nejsou.
Na
druhou stranu velitel toho ruského dobrovolnického sboru Aleksandr zvaný Fortuna prohlásil, že jeho vojáci dál kontrolují v Bělgorodské oblasti několik obcí. Stovky ruských vojáků prý zabili a mají také asi 13 zajatců, které předali ukrajinské straně.
Přijeli, musíme zabezpečit naše roty, našeho batalionu.
Video s novým zajatcem dnes zveřejnila taky Legie Svoboda Ruska a je na něm 23-letý Michail Andrejev z Psovské oblasti, v ruské armádě sloužící jako kuchař.
Tomáši, ať už ruští partizáni momentálně v Bělgorodské oblasti jsou nebo nejsou, nebo spíš jsou, ale záleží v jakém množství, tak tato oblast je, jak jsme uvedli, denně ostřelovaná. Co to způsobuje, jaké to má dopady?
Takovým symbolem posledních dní se stalo město Šebejkino, které má asi 40 tisíc obyvatel a leží přímo na hranicích s Ukrajinou. To utrpělo asi největší škody. V dostupných reportážích na ruských televizích vidíme vyhořelé domy nebo fasády, poničené šrapnely, vyhořelá auta a podobně. Úřady zatím žádný celkový přehled těch škod nezveřejnily, ale toto město už vlastně asi 2 nebo 3 dny dozadu začali evakuovat, takže odchází z něj tisíce lidí a tito lidé míří buď na různé chaty, pokud je mají, nebo k příbuzným, anebo taky do sportovní haly v Bělgorodu. Zejména seniori se ale té evakuaci brání. Jedna starší žena například řekla ruskému prvnímu kanálu, že po infarktu a stěhování by nepřežila. Na mobilí tak aspoň chodí upozornění, že přichází ostřelování, aby šla do krytu, ale ona právě v té reportáži říká, že zrovna její dům žádný sklep nebo místo, kam by se mohla schovat, nemá.
No a jak reagují na útoky z ukrajinské strany hranice ruské úřady? Kromě těch evakuací a ty evakuace také jim mohl na pomoci ten fejkový Putinův projev mimochodem, že? Tam také zaznívalo, že by se měli odsunout.
To je pravda, to je možné. A je nějaký zájem, nějaká federální pomoc nebo pomoc, řeknu, té centrální ruské vlády tam je. Gubernátor Vjačeslav Gladkov řekl, že vybrané skupiny těch evakuovaných, například rodiny s dětmi, budou mít na nárok na nějakou federální dávku, která by snad měla přijít ve dvou splátkách. Ti lidé, kteří jsou zasaženi těmi útoky v Bělgorodské oblasti, by údajně taky měli dostat jakési dluhové prázdniny, či odklad na nějaké splátky dluhu. Na druhou stranu i přes, řekněme, tuto pomoc sílí v Šebejkinu, ale i v celé té bělgorodské oblasti pocit, že Moskva nechává tento příhraniční region na holičkách. Vlastně Vladimír Putin se doteďka k těm zesíleným útokům v tom posledním týdnu nijak nevyjádřil a celé to vlastně dokonce zavdalo záminku k další rozmíšce mezi ministerstvem obrany a takzvanou Wagnerovou žoldnéřskou skupinou.
Jestli toho neprojde, jestli situace bude uchudšat, to my půjdeme.
Šéf této Wagnerovské skupiny Jevgenij Prigožin včera vydal takové videoprohlášení na sociální síti Telegram a v něm vyzval ministerstvo obrany a vlastně ministra obrany Sergeje Šojgu, aby dali jim asi 2 týdny na to, aby se o bělgorodskou oblast začali zajímat, jinak tam Wagnerovci podle Prigožina pošlou své bojovníky.
Tak budeme to samozřejmě i nadále sledovat, mimo jiné spolu s Tomášem Havlínem ze zahraniční redakce. Díky moc za zajímavé novinky. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
I nadále posloucháte středeční odpolední plus. Čeští vojáci velí mnohonárodní bojové jednotce NATO na Slovensku už déle než rok. V těchto dnech se část z nich vrací domů. Ve vojenském prostoru v Lešti nedaleko Zvolena je střídá nová rotace. Za odvedenou práci vojákům dnes přišel přímo na základnu poděkovat vrchní velitel ozbrojených sil, prezident Petr Pavel. A byl u toho i náš zpravodaj na Slovensku Ladislav Novák. Dobrý den.
Dobrý den.
Ladislave, měl prezident Pavel možnost mluvit přímo s vojáky, promluvil s nimi?
Ano, mohl s vojáky mluvit, ale ta návštěva základny začala formálně slavnostním nástupem ve vyklizené jídelně. 240 zejména českých a část slovenských vojáků salutovalo prezidentu Pavlovi i slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové, ta také přijela. A pak už si Pavel mohl popovídat s veliteli i vojáky, vyptával se, zjišťoval, jaká byla ta jejich půlroční služba, co se naučili, jak se jim například spolupracovalo se zahraničními vojáky v tom bojovém uskupení působí i Američané, Němci a Slovinci. A prezident Pavel ocenil všechny vojáky za jejich dosavadní práci.
Když vidíme, jak tady vojáci po půl roku plnili úkol v mnohonárodním uskupení s dalšími státy, co jim to přineslo, co to přineslo naší všeobecné bezpečnosti, ale i spolupráci mezi našimi zeměmi, tak mě to opravdu naplňuje hrdostí.
Pavel ještě řekl, že přítomnost vojáků na Slovensku je výrazem zodpovědnosti České republiky. Prohlédl si přistavenou vojenskou techniku a pak už zamířil letecky armádním letadlem CASA zpátky do Česka.
Ladislave, ta takzvaná slovenská battle group vznikla loni. Jak ta mise vůbec zatím vypadala? Co mají vojáci za sebou?
Ano, ta battle group vznikla jako reakce na ruskou invazi na Ukrajině. Celkem vznikly 4 battle groupy, další v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Severoatlantická aliance tak posílila své východní křídlo a celkem už má těchto mezinárodních uskupení 8. Slováci tehdy požádali Česko, aby velelo tomu uskupení a zatím si obě strany tu spolupráci pochvalují. Prezidentka Čaputová dnes prý přijela zejména poděkovat českým vojákům. Jejich přítomnost na Slovensku považuje za důležitý signál.
Jsme krajina, která bezprostředně sousedí s Ukrajinou a víme, jaká situace je tam, jaká brutální vojna probíhá na Ukrajině. Přítomnost vojáků a jiných států pod velením České republiky je velmi důležitý signál. Signál nejen spolupráce, solidarity, ale i jednoty, kterou tak velmi potřebujeme.
No, v tom uplynulém roce se vojáci v Lešti vzájemně slaďovali, cvičili, získávali kompetence a ty pak prokazovali na certifikačních cvičeních. Teď už, jak zaznělo, pomalu najíždí 3. česká rotace a celým cílem té battle groupy bylo cvičit a dávat tak najevo svou přítomnost na Slovensku a tím odstrašovat potenciálního agresora. A tyto úkoly se zatím podle dosavadního velitele plukovníka Karla Navrátila dařilo velmi dobře plnit.
Mm-hmm. Víme, že východní křídlo Severoatlantické aliance chce posilovat svou obranu. Týkají se nějaké změny nebo budou se týkat právě i Lešti?
Tady v Lešti je celkem asi 1100 vojáků, mandát slovenské vlády ale umožňuje až 3000, a to z jakékoliv alianční země, takže to navyšování je možné. Závisí to ale i na blížícím se summitu NATO ve Vilniusu. Země východního křídla budou prosazovat další posílení, na tom se prezidenti bukurešťské devítky včera domluvili v Bratislavě, ale některé změny jsou v pohybu už teď, například Němci navezou do Leště své tanky Leopard, takže budou cvičit s nimi, a Češi ti zase rozšiřují své působení tím, že kolovou techniku nahrazují technikou z pásy, pásovou technikou, takže pořád je tady v Lešti s čím cvičit, jak se cvičovat s ostatními národy.
Aktuality ze Slovenska přinesl do odpoledního plusu náš tamní zpravodaj Ladislav Novák. Děkujeme moc, hezký den.
Také děkuji, hezký den.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na plusu.
Je to týden, co příznivci odsouzené dezinformátorky Jany Peterkové vylomili na pražském soudě dveře do jednací síně. Skupina byla dnes u soudu znova. Desítky lidí přišly podpořit Patrika Tušla. Ten je obžalovaný z nebezpečného pronásledování. No a jednání sledovala i naše reportérka Marie Veselá. Marie, pěkný den.
Dobrý den.
Řešili policisté i tentokrát nějaký incident?
Zasahovat musela justiční stráž. Krátce po začátku vyvedla muže na pokyn soudkyně z jednací síně. Příznivci Tušla u soudu vykřikovali. Nelíbilo se jim, že soudkyně zakázala zvukový a videopřenos. Dovnitř se mohlo jen se vstupenkou. Míst bylo asi 20, tedy málo. Většina podporovatelů tak zůstala na chodbě.
50. léta, hadr pánové.
Pojďte se! Soudí justice!
Dav na chodbě skandoval, že chce větší jednací síň, zpívali českou i slovenskou hymnu. Na protest si taky lehli na zem. Žádali i ztotožnění soudkyně. Soud je podle nich soukromá firma.
No a jak na to reagoval obžalovaný Patrik Tušl?
Toho do jednací síně přivedli těžko oděnci. Odpikává si už trest 15 měsíců vězení za nenávistné výroky o Ukrajincích. Vinu odmítl a jeho obhájkyně Zuzana Venera Zlatohlávková dodala, že se distancuje od chování svých podporovatelů na soudu.
Zejména se tedy ostře vymezil proti těm událostem, které se odehrály v průběhu minulého týdne při soudním řízení s paní Peterkovou. Z dnes provedených důkazů nevyplynulo nic, co by ho usvědčovalo z té trestné činnosti.
Obvodní soud pro Prahu 8 měl posílená bezpečnostní opatření. U vstupu byly přísnější kontroly než obvykle. U jednací síně stálo víc členů justiční stráže, byla jich tam asi desítka. Na situaci dohlížel taky antikonfliktní tým nebo policisté. Ti nakonec zasahovat nemuseli. Pro jednu z Tušlových podporovatelek přijela zdravotní záchranná služba.
No a hrozí za rušení soudního jednání nějaký postih?
Pokud někdo ruší jednání a opakovaně neposlechne předsedu Senátu, tak mu může soudce dát pořádkovou pokutu. Ta je podle trestního řádu až 50 tisíc korun. Mluvčí obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák ale upozorňuje, že toto platí pro dění v jednací síni.
Pochybuji o tom, že by bylo možné uložit takovou pokutu za to, co se děje na chodbě soudu, protože to už je veřejné prostranství, jednání probíhá za těmi dveřmi a za těmi dveřmi by to měl hlídat někdo jiný a ne předseda Senátu.
Novák předpokládá, že se podobná bezpečnostní opatření budou opakovat i při dalších jednáních s Patrikem Tušlem. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS dnešní dění na svém Twitteru označil jako trapné teatrálie.
Připomeňme ještě stručně, z čeho je Patrik Tušl obžalovaný.
Tentokrát z nebezpečného pronásledování. V době koronaviru měl obtěžovat šéfa České lékařské komory Milana Kupka.
Tolik Marie Veselá. Díky moc a naslyšenou.
Naslyšenou.
Do Prahy dorazili fanoušci z Fiorentiny a Londýna. To je příležitost pro české hoteliéry a restauratéry. Těm v těchto dnech lokály doslova praskají ve švech. Stejně tak je fotbalové finále evropské soutěže dobrou reklamou pro hlavní město. Kolega Jan Bílek z ekonomické redakce zjišťoval víc. Pěkný den.
Dobrý den.
Tak Honzo, jakou reklamu Praze může fotbal udělat?
Praha je teď na pár dnů doslova centrem evropského fotbalu. Podle Marka Tesaře z agentury Hrálu, která v Česku se věnuje sportovnímu marketingu, díky tomu může vzbudit zájem naše hlavní město, nejenom u fanoušků, kteří do Česka přicestují.
Oči všech sportovních fanoušků, obzvláště fotbalových, nyní opravdu směřují do Prahy a to je obrovská příležitost prezentace pro Prahu.
Hlavní město a jeho památky už několik dnů dominují třeba sociálním sítím organizace UEFA, které sledují miliony lidí po celém světě. No a další lidé a tím pádem i potenciální turisté se dozví o Praze díky novinářům a televizi.
Jsou to rozhovory z Karlova mostu, ze Staroměstského náměstí, z fanoušky a tak dále. Protože ten content kolem toho zápasu opravdu bobtná a ty všechny zpravodajské týmy, které jsou zde akreditovány, tak chrlí vlastně materiály do svých redakcí.
Připomenu, že zápas bude vysílat víc než 100 televizních stanic. Zájem o celou soutěž mají podle Marka Tesaře světové značky jako Heineken, Enterprise nebo Strauss. Jejich zaměstnanci na finále taky přijedou a potenciálně tady můžou navázat podle Tesaře další obchodní styky. Přínos pochopitelně mají i pro město a podnikatele jako turisté. Zvýšený zájem anglicky mluvících lidí o prohlídky evidovali už o víkendu třeba v zahradách Pražského hradu.
No ale velká část fanoušků fotbalu dá dost možná přednost jiné zábavě. Jaká je návštěvnost pražských hospod a restaurací?
Tak pivnice i hospody fanoušky vítají, pro něj jsou samozřejmě šance k vyšším tržbám. Podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků a živnostníků chodili už včera a dnes skupinky 10 i více Angličanů nebo Italů. Podle Kastnera jdou na první pohled dobře rozeznat. Většinou mají fotbalové dresy, dělají hluk a nechávají dobré spropitné.
Pozorujeme, že jsou podstatně hlučnější než jiné osazenstvo, mají dobrou náladu, pijí ve velké, vlastně naprosté většině pivo, které jim chutná a samozřejmě dávají i velké spropitné, protože cena piva u nás a cena piva v jejich domovské lokalitě je příznivější.
No a právě v Londýně vyjde půl litr piva na necelé 200, zatímco v Praze je zhruba 3x levnější. Podle Kastnera mají velké tržby taky kavárny, které čepují pivo a kam se uchylují ti fanoušci, na které už v restauracích nezbylo místo.
Honzo, na stadion v Edenu se vejde necelých 20 000 lidí do Prahy, ale může těch fanoušků přijet podstatně víc. Jak to vypadá s obsazeností hotelů?
Ta tomu odpovídá, pražské hotely jsou tento týden podle informací Asociace hotelů a restaurací téměř plné.
Ono nelze říct ani, jestli je to jenom díky tomu těm fanouškům nebo není, protože ti, kteří jedou na fotbal, jsou bytovali v hotelech, které jsou blízko toho místa, ale zase jiní turisté, kteří by tam bydleli, se přesouvají do dalších hotelů. Takže v podstatě se dá říct, že celé město to pocítí určitě na zlepšení a zvýšení tržeb.
Tolik prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Podle něj je pro obchodníky taky dobré, že někteří fanoušci tady zůstanou třeba i do konce týdne, případně se do Prahy budou vracet.
Jan Bílek z ekonomické redakce, děkujeme.
Hezký den.
Bylo 14:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
České zásobníky plynu jsou naplněné z více než 70% a do zimy budou plné, řekl to ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela z hnutí STAN. V zásobnících je teď přes 2,5 miliardy metrů krychlových plynu. To je podle rezortu několikanásobně víc než loni na začátku června. Podle Síkely hlavně proto, že se přes zimu podařilo snížit spotřebu plynu. Loni byla nejnižší za posledních 8 let. V prvním letošním čtvrtletí dokonce nejnižší od začátku měření v roce 2001. Bývalý místopředseda KSČM Josef Skála dostal 8měsíční podmíněný trest za popírání katyňského masakru. Verdikt mu dnes potvrdil odvolací soud. Zkrátil mu ale zkušební dobu, a to z 5 let na 1,5 roku. Skála s rozsudkem nesouhlasí, spolu s dalšími dvěma odsouzenými, Vladimírem Kapalem a Jurajem Václavíkem, před 3 lety zpochybnili, že masakr v Katyni spáchali Sověti. Při události v roce 1940 zemřeli polští váleční zajatci. Nejméně 7 lidí pohřešují úřady v okupovaném městě Nová Kachovka na jihu Ukrajiny po poškození tamní Kachovské přehrady. 900 lidí podle Moskvou dosazeného starosty muselo být evakuováno. Voda v oblasti podle ruských úřadů začala ustupovat. Záplavová vlna zasáhla i opačný břeh Dněpru, který má pod kontrolou Ukrajina. Podle šéfa chersonské regionální vojenské správy Oleksandra Prokudina je pod vodou přes 13 domů. Papeže Františka převezli do nemocnice. Informovala o tom agentura ANSA. Důvodem je podle Vatikánu operace břicha. Papež trpí břišní kýlou a hospitalizovaný bude několik dnů. Další podrobnosti Vatikán zatím neuvedl. Podle deníku Guardian je to už druhá hospitalizace papeže Františka od začátku roku. Koncem března prodělal akutní bronchitidu. V roce 2021 navíc podstoupil i operaci střeva. Brno podá k soudu návrh na zrušení nedávno vyhlášených památkových zón ve městě. Dnes to odsouhlasili radní. Ochrana stovek domů na území čtyř městských částí je podle magistrátu příliš rozsáhlá a přísná. Ministerstvo kultury zóny vyhlásilo na přelomu loňského a letošního roku, aby zabránilo bourání historicky cenných staveb, které přišly o památkovou ochranu. Výhrady magistrátu přibližuje jeho mluvčí Filip Poňuchálek.
Dříve například při rekonstrukcích vnitřku bytu nemuseli žádat majitelé o závazná stanoviska památkářů. Nyní si majitelé těchto nemovitostí musí vyžádat předem závazné stanovisko. To výrazně zatěžuje tyto majitele, ale také úřad, který nad tím musí dohlížet.
Ve vysílání odpoledního plusu přidáme taky informace ze silnic a dálnic. Začneme na D640. U Vyškova ve směru z Olomouce budete brzdit do kratší kolony. Před napojením na D1 je omezení. V Praze na jižní spojce směrem na Štěrboholy za sjezdem na Krč v levém pruhu pokračuje úklid po nehodě. Brzdí se před Barandovským mostem. Zdržíte se asi 15 minut. Na magistrále směrem do centra zůstává kolona z Nuselského mostu do omezení za muzeum i od Bulhara k Václavskému náměstí. A ucpaná zůstává taky trasa ze Smíchova na Nové Město přes Jiráskův most Ječnou ulici na náměstí IP Pavlova. Dobře dojeďte. Dnes v noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně jen ojediněle přehánky. Teploty 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Ojediněle během dne místy přehánky a nebo bouřky, a to hlavně na jihu republiky. Teploty 20 až 24 stupně, v Polabí naměří podle meteorologů až 26. Vát má slabý, proměnlivý, během dne pak severovýchodní vítr a podle Českého hydrometeorologického ústavu může v bouřkách přechodně zesílit. To byly zprávy, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus, je 7. června a tady už je repríza Pro a proti.
Koalice států kritizujících emisní normu Euro 7 se pod taktovkou české vlády rozrostla natolik, že už má sílu návrh v Radě Evropské unie zablokovat. Český ministr dopravy Martin Kupka z ODS v našem vysílání řekl, že současné znění normy by přineslo víc škody než užitku.
Požadujeme podstatné změny té normy Euro 7, aby byla realistická, aby ve výsledku nepřinesla víc negativních dopadů než těch pozitivních. A negativních dopadů nejenom na evropský automobilový průmysl, ale ve výsledku i na životní prostředí.
Podle odhadu Evropské aliance pro veřejné zdraví by současný návrh Euro 7 zabránil ročně 100 000 předčasných úmrtí. Bylo by zablokování či přepsání normy promarněnou šancí. Nebo Euro 7 dokáže i se sníženými limity a odloženým termínem omezit dostatečně škodliviny z aut, které dýcháme.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Se mnou ve studiu už je výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Pecl. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.